Hyvää iltapäivää, kaikki iltapäiviä rakastavat ihmiset. Me olemme täällä Radio Helsingin studiossa. Me tukevasti ilmassalaiset, joista toinen, eli Tuomas Nevalinna, on nyt äänessä. Kuulimme tuossa Klaatun kappaleen The Loneliest of Creatures, eli yksinäisin kaikista olennoista. Ken lienee hän? Se paljastuu tämän ohjelman aikana. Tervetuloa,
Rukka tarkoitti, etsimättäkin tuli mieleen paikallisradion juontaja, joka yksin pimeässä puhuu.
Niin, minä tässä äskenkin juuri olen noin tätä huomautusta. Mutta nyt olemme kaksin, voimme huohtaa, kaikki on taas huonosti. Ja kunhan olet mapittanut kaikki arkistotavarasi, niin voimme päästä itse asian välttelyyn.
No niin, nyt olen arkistoinut taloyhtiömme koskevat paperit, mutta samanaikaisesti taitavasti erotellut ne tämänpäiväisestä käsikirjoituksesta, suttupapereista, joita tulen tarvitsemaan, sekä yleisökysymyksistä, joihin ehkä puutumme.
Niin, näin voi tosiaankin käydä. Meillä on siis luvassa sekä temaattista käsittelyä että yleisökysymyksiä. Mutta kerrotaanpa nyt ensin kuulumiset. Mitä
no,
kuuluu?
Kuuluuko sinulla jotain? Onko tämä jotenkin sellainen erityinen teema, josta haluat tänään keskustella?
Eikö se nyt kuulu hyvin small talk-tapoihin aina kysellä toiselta kuulumisia? Sitten on yksi ihmislaji, joka todella vastaa, mitä hänelle kuuluu. Häneltä
joo,
kysytään.
Se on kyllä. No tietysti joskus itsekin yritän keksiä jotain muuta kuin ihan jees tai jotain. Mutta yritän niin kuin jonkun sarkaistisen sutkauksen sitten saada aikaa. Ja se on nyt yleensä aika tahditonta, koska kysyjä harvoin se todellakaan kiinnostaa, mitä minulle kuuluu.
Minulla oli kaukainen sukulainen, joka edes meni jo 50-luvulla. Hänellä oli tapana vastata kysymykseen, mitä kuuluu, sanoilla, olen ihmisraunio.
Joo, toi on ihan hyvä. Toi on ihan hyvä.
Hän oli erään pankin, konttorin pankinjohtaja ja tai pankin konttorinjohtaja pikemminkin, ja hänellä oli vain yksi periaate ja johtotähti työssään, että hän myöntää lainaa vain lääkäreille tai sukulaisille.
Kas.
Näinpä setääni kaksois onnisti, koska hän oli kumpaakin.
Saiko hän tupla lainaa?
Ehkä. Sitä tarinaa ei kerro.
No, mutta ei nykyään kyllä pärjäisi pitkään pankinjohtajana näillä periaatteilla.
Se oli sitä aikaa se.
Hän ei pitänyt siis muita ihmisiä luotettavina kuin sukulaisiaan ja lääkäriin.
Näin voin ei sanoa. Hän oli oikein vanhan ajan ihmisvihaaja. Tyyppi, joka on nykyaikaisen opportunismin puristuksessa valitettavasti miltei kadonnut.
Joo, aivan liian harvaan ovat käyneet vanhan hyvän ajan ihmisvihaajat. Ja eritoten sellaiset ihmiset, jotka erotuksetta vihaavat kaikkia
kyllä,
ihmisiä.
Kyllä,
että onhan niitä sellaisia niin kuin ensinnäkin joitakin ihmisvihaajia, jotka kuitenkin pitävät jotenkin sivistyneeltä vaikuttavaa sordinoa päällä koko ajan ja korostavat, että onhan heissä paljon hyvääkin. Eivät vain keksi yhtään esimerkkiä, mutta siis tämmöisen verhon takana tai sitten aika yleinen tapa, että jaetaan ihmiskunta esimerkiksi kahteen ryhmään ja kyllä, vihataan sitä toista.
Se on hyvin yleistä. Mä olenkin joskus sanonut, että maailmassa vallitsee suuri yksimielisyys siitä, että ihmiskunta voidaan jakaa kahteen ryhmään. Erimielisyyttä vallitsee vain siitä, mitkä nuo ryhmät ovat.
Ja sitten vielä sen jälkeenkin vallitsee erimielisyys, että kumpaan suhtaudutaan vihamielisesti niin, näistä kahdesta kyllä, ryhmästä. Tämä on oikeastaan ehkä sellainen globaalin kulttuurin tuleva kivijalka, tämä ajatus siitä, että maailman ihmiset voidaan jakaa kahteen ryhmään.
Kyllä.
Perustanko joku puolueen, joka tekee tästä aloitteen?
jakopuolueita tulee siis lisää. Luka laiti sen harmiksi. Niin.
Se on sitten tietysti aina tällaiset jaot, suuret jaot jättävät ylijäämää ja syntyy sitten se ylijäämä ihmisten tynkäpuolue siihen keskelle. Ja
muu ry syntyy myös aina.
Se syntyy ja sen lisäksi kumpikin iso ryhmä tuottaa omat ääriliikkeensä.
Kyllä.
Jotka ottavat kannettavakseen tavallaan toisen osapuolen stereotypiat ja haukut ja tekevät siitä identiteettinsä perustan ja ovat ylpeitä siitä.
Joo. Joo, ja joka ääriryhmä saattaa myöskin rakentua siten, että se vastustaa niin jyrkästi puolueen valtalinjaa, että se on paljon lähempänä sitä vastustavaa puoluetta kuin sitä omaa puoluetta.
Aika usein,
se kuitenkin on poikkeus, tai jonka sisällä se muodostaa vaihtoehdon. Näin maailman jaotteluissa saattaa käydä.
Eli siis olemme saaneet luonnosteltua maailmalle 5 puolueen järjestelmän.
Niin.
Valtapuolue A, vastapuolue B, niiden välinen rationalistiryhmä. C sekä ääriliikkeet D ja E.
Englannin puoluekartta täyttänee kauniisti nämä.
Kyllä. No, Suomessa on tämä kolmenapainen järjestelmä, joka vähän sotkee tätä perustavaa kuviota. Meillä on valtapuolueet A, B ja C. Niin. Ja sitten niillä omat ääriliikkeensä.
Niin, se tuottaa juuri matemaattisesti niin kuin vastaavan määrän lisäjäseniä. Mutta kun alkuperäisiä on jo 3, niin lopputulos onkin siis 9.
Niin on, joo. Niin, koska tähän kolmion keskellekin voi asettua niin monella tavalla.
Kyllä. Tämä oli yksi mainioimmista poliittisista sitaateista on tämä, kenen ex-taistolaisen se olikaan, että me vastustamme oikeistopoikkeamaa ja vasemmistopoikkeamaa, mutta erityisesti latteaa keskustaa.
Se on itse asiassa, toi ei ole vain tokaisu, vaan se on hyvin teoreettisesti perusteltu väittämä Kari Toikan artikkelissa puolueesta, joka on julkaistu Soihtulehdessä 2/1971. Joka oli uuden soihdun avaus numero itse asiassa. Ja keskeinen poliittisesti teoreettinen julkaisu ääri laitavasemmalla. Ja siinä oli tämä, kyllä tämä kun normaali taistolainen kaavahan oli tämä kahden karin ohjelma. Eli toisaalta niin kuin äärivasemmistolaiset, mitkä oli ne lastentaudit tai maalaiset poikkeamat.
Seikkailupolitiikka,
spontanismi, aktionismi, jotakin tällaiset oli yhtäällä. Ja sitten oli oikeisto-opportunismi toisaalla. Ja tästä välistä piti löytää se linja, mutta Kari Toikka todellakin kehitti vielä myös lattian keskustalaisuuden, johon se veneen kokka viimeistään karahti. Ja niin, todella kävi. Eli kyllähän teoreettinen muotoilu oli hyvin taidokas, mutta se valitettavasti se taistolaisuuden, tietysti voidaan sanoa myös onnekkaasti se taistolaisuuden laiva ei siitä Karikosta koskaan löytänyt ulos.
Niin, nimittäin Kari Toikkaa muistelen minä esitelmöön viikonloppuna yhdessä seminaarissa, jolle esitelmälleni olin itse antanut otsikon ei uskolle, ei ateismille, ei agnostismille. Siinä oli vähän tämmöinen Kari Toikkamainen kolmoiskielta.
Eli siis, olinpa jo aloittamassa keskustelua tästä teemasta, mutta...
Ei, veliseni. Sillä on täällä tärkeämpää tiedotettavaa.
Niin on, sillä matala ääni sanomatalosta julistaa kohta maailman kulloisen...
Keskusteemattomuuden avatuksi. Halojaa, kuuleeko maailma?
Nyt sitten vaan odotellaan, että maailma vastaa.
Niin. Olemme siihen saakka hiljaa.
Kyllä maailma vastaa, kun sinne huutaa, niin sanotaan.
Se vastaa vieläpä niin. Joten siinä vaiheessa, kun kuulemme sanan niin, tiedämme maailman vastanneen. Näin siis Beach Boys-kappaleessaan God Only Knows. Herra yksin tietää.
No, se on kyllä sattuma avaus tähän, jos nyt ajattelee nimenomaan tätä viikonloppuisen esittelmäsi teemaissa. Siis asetuit vastustamaan uskonnollisuutta, ateismia ja agnostismia. Mm. Eli periaatteessa, tästä herättää kyllä nimenomaan spontaani miettiä, että God only knows, mitä sitten pitäisi tehdä, mutta siis jos suomennetaan nämä vastustamasi kannat, vastustisit siis ajatusta siitä, että joku uskoo johonkin esimerkiksi Jumalaan.
Tai siis oikeastaan minä.
Mitä?
Niin.
Omalla kohdalla.
Niin, omalla kohdalla, niin. Joo.
Vastustit siis ajatusta, että itse uskoisit johonkin, kuten Jumalaan. Mm. Vastustit myöskin ajatusta, että et uskoisi johonkin, kuten Jumalaan. Ja vastustit myös ajatusta, että olet ikään kuin, jätät sen yhdentekeväksi kysymykseksi, onko Jumala olemassa vai ei. No niin. Vasemmassa kulmauksessa sinne itsensä maalanneena, Tuomas Nevalinna, ole hyvä.
Niin, no, mä olin sitten itsekin yllättynyt, kuinka hyvät perusteet mä kuitenkin tälle kolmikielolle pystyin esittämään. Tai no, hyvät, mutta siis kuitenkin jonkinlaiset.
No kyllä mäkin oikeastaan omalla kohdalla olen pystynyt perustelemaan ikään kuin jokaisen noista väittämistä.
Mm.
Että ongelmaksi jää vaan se, että et miten rakentaa joku semmoinen niin kuin koherentti näkemys, jonka mukaan noi kaikki kannat voi yhtä aikaa olla voimassa.
Joo.
Et kyllähän mä niinku spontaanisti yllän toki lähelle samaa tasoa, että yleensä kun avaan suuni puhuakseni uskonnosta, niin loukkaan sekä uskovaisia että ateisteja.
Tällä kertaa ateisti suuttui eniten.
No,
se ei ole harvinaista.
Herkkänahkaiset ateistit on uusin viimeaikaisin vitsaus tällä kentällä ja heitä on yhä enemmän. Itsekin yleensä pyydän, jos käsittelen tämän kaltaisia teemoja jossain esitelmässä tai vastaavassa puhetilaisuudessa, niin pyydän jo etukäteen anteeksi sitä, että jos loukkaan jonkun ateistisia tunteita.
No, se pitää sitten ollakin asettaa suojelun alaiseksi. Joo.
Se siitähän, mä en tiedä, siis kai jonkunnäköinen pyhäinhäväistyslaki seuraamus on olemassa, että liiallisesti pilkkaa Jumalaa, mutta ilmeisesti myöskin ateistit tarvitsisivat suojakseen jonkun tällaisen pykälän.
Ilmeisesti. Niin, itse asiassa tätä uskoa vastaan mulla oli ehkä lievästi yllättävää kyllä kaikkein vähiten sanottavaa. Siitä mä vaan saatoin todeta, että mä en pysty ikään kuin esittäytymään itselleni enkä muille uskovaisena. Johtuen muun muassa siitä, että mä en ihan tarkkaan tiedä, mitä se ikään kuin tarkoittaa. Mm. Ja ateismista esitin sen huomioon, että se oli liian usein skientismia, mikä kävikin heti yleisökeskustelussa ilmi. Ja toiseksi, että se on itse kristillinen ilmiö. Se on toisaalta reaktiivista kristillisyyttä, toisaalta se tapahtuu kristillisyyden evankeelisessa hengessä, ikään kuin jonkinlaista kristinuskon itse dekonstruktiota. Tähän sitten huomautettiin, että Intiassa on hyvin pitkät juuret ateistisella liikkeellä. Kyllä voi ehkä ollakin. Mutta se ateismi, jonka minä tunnen täällä lännessä, niin on kylläkin, väittäisin, kristillisperuista.
Niin voisi toki ajatella, että intialainen ateistinen liike, niin se on sitten suhteessa oman kulttuurinsa kasvualustaan. Ja se on, jos se niin kuin lainataan tällaisena New Age-henkisenä ideologiana meillä, niin se on sitten vaan joku semmoinen yksi hörhellys lisää, mutta se ei.
Niin.
Ja todennäköisesti se niin kuin ankkuroituu sitten osaksi samaa kasvualustaa, mikä tällaista ateismi-nimistä loisi kasvustoa myöskin.
Niin, ja että kohtalokastahan tämä huomio on, tai kohtalokas ikään kuin mun pointtien kannalta on, että väite intialaista ateismista on vaan silloin, jos se on, ja niin kuin ilmeisesti näiden väitteiden mukaan on, että sillä on pitkät juuret, siis jo länsimaisen keskiajan aikaan, ellei varhemminkin. toisin sanoen, että kyseessä ei ole valistuksen jälkeinen läntinen aina.
Niin, no mutta toisaalta kyllä, ei se nyt tarkoita, että siis jos ajatellaan sitä ateismia, joka meidän keskuudessamme rehottaa ja houkuttelee pauloihinsa erilaisia kannattajia, niin tässä muuten perustaa varmaan tänne ateismin uhrit ry. Että he ei ole todellakaan niin kuin kommentti uskovaisuuden puolesta, kuten ne, jotka vielä ovat radiotaajuudella, me tulevat lähivartteina havaitsemaan. Niin mä ajattelin sitä, että jos...
Ateismin uhrit ry olisi myöskin perusteltu.
Niin, kyllä se voisi tietysti olla jo, mutta eikö mä ajattelin sitä, että jos nyt on meikäläinen ateismi, niin se, että jossain muualla on jotain ateismia, niin se nyt sulje pois sitä niin tavallaan, että etteikö meikäläinen ateismi olisi kristillinen niin, lahko. Niin. Se, että jossain muualla on lahkoja, niin eihän se tarkoita, etteikö meillä voisi niitä ihan omasta takaa syntyä täällä. No se on ehkä ongelmallinen argumentti, jos väitetään, että ateismia voi syntyä vain ja ainoastaan kristillisessä kulttuurissa. Se on nyt ehkä vähän.
Joo. Näin olemme täsmentäneet. Ja sitten vielä tämä agnostismi. No siinä se itse asiassa vähän vaikea muotoilla lyhyesti, mutta mä kiinnitin huomiota sen agnostikon ikään kuin sen niin sanottuun subjektiasemaan, siis siihen, niin kuin, mistä asemasta käsin hän puhuu. Hän ensinnäkin tekee koko tästä uskon asiasta tiedon ongelman. Kyse on siitä, voiko tietää. Ja uskossahan ei ole kysymys tietämisestä, vaan pikemminkin usko tulee mahdolliseksi ja mielekkääksi vain silloin, kun ei tiedetä. Jolloin agnostikko on ikään kuin henkilö, josta tulisi ateisti vain silloin, kun Jumala laskeutuisi taivaasta ja ilmoittaisi, että häntä ei ole. Ja hänestä tulisi uskovainen vain silloin, kun tiede todistaisi, että Jumala on.
Aivan, joo. Muistaakseni Linnunradan käsikirjassa Liftarille siellä tapahtui ikävällä tavalla Jumalan kuolema. Ja se seurasi nimenomaan siitä, että joku tiedemies todisti, että Jumala on oltava olemassa. Niin.
Joo. Kyllä, kyllä.
Niin siis se on, joo. No, tässä on nyt on taustalla.
Ja hän tekeytyy myös niin kuin sivulliseksi koko tämän kysymyksen. Että kysymys on niin kuin tosiaan tiedosta ja hän tarkkailee sivusta tätä tiedollisen kysymyksen kehitystä. Niin. Vaikka kysymys on siitä, että millä tavalla tämä kysymys puhuttelee ihmistä.
Jos nyt otamme askeleen takavasemmalle, istumme mukavaan asentoon. Käymme nojatuolistamme tarkastelemaan tätä kolmijakoa, jonka olet asettanut näytteillemme. Niin voimme todeta, että sekä useimmissa ja yleisimmin tavattavissa muodoissaan sekä uskovaisuusateismi että agnostismi sisältävät tietynlaisen tiedollisen tai perustavan oletusvirheen. Eli ateismi lähtee siitä, että meillä on faktuaalista tietoa siitä, että Jumala ei ole olemassa, tai meillä ei ole mitään syytä. Mitään todistetta Jumalan olemassa on puolestaan, sen vuoksi voi ajatella, että Jumala ei ole olemassa. Uskovainen taas tietää, että Jumala on olemassa, ja jakaa periaatteessa ihan saman käsityksen tiedosta ateistin kanssa. Ja sitten taas edelleen saman tietokäsityksen jakava agnostikko toteaa, että ei meillä mitään varmaa tietoa ole. Mutta ei ole vastatietoa esimerkkiäkään. Eli se on mahdollista, että Jumala on olemassa, mutta en ota tähän kantaa. Ja tässä itse asiassa ollaan niin kuin modernin tieteellisen tietokäsityksen.
Eri puolet.
Eri puolilla. Ja siinä, mikä nyt voisi olla sitten niin kuin uskontoa, niin on jotain sellaista, mikä ei asetu mihinkään näistä kategorioista. Jos jatkan vielä sen verran, että mun mielestä niin kuin nämä ajattelu- ja päättelyvirheet tulee selkeämmin esille tämän niin kuin mainitun kiistan kärjistyneimmässä ja kärkevimmässä muodossa, eli missä siis vaan yleensä hörhöt ja ääripäät tulee esille, eli kiistassa niin kuin tavallaan tiede vastaan luomiskertomus. Ja siellähän sitten niin kuin luomiskertomuksen puolelle asettuvat ne, jotka lähtevät siitä, että Raamattu on kirjaimellisesti totta.
Hmm.
Ja nimenomaan niin kuin jotenkin positiivisesti ja faktuaalisesti totta. Ja siis silloin he tulevat soveltaneeksi johonkin tällaiseen, sanotaan nyt 2000-4000 vuotta vanhaan tietolähteeseen, 1600-luvulta lähtien kehittynyttä tiedekäsitystä, moderniin tiedekäsitystä, jossa lähdetään tavallaan siitä, että tieto on niin kuin empiirisesti koeteltu ja tarkasteltuja faktoja. Ja tavallaan niin kuin kreationistit menee niin kuin tosi rankasti metsää tuossa. Ja yhtä vielä pahemmin toki menevät metsään kreationistien opponentit. Koska nehän on vasta sitten, niin kun toiset jo ovat metsässä, niin juoksevat sinne perässä. Vaikka siinä on kysymys periaatteessa niin kuin tieteen sisäisestä kiistasta tai edes tieteen sisäisestä kiistasta, mutta tietokäsityksen sisäisestä dialogista.
Hmm. Niin, se on tämä. Sehän on aika vaikea asia, koska siis tuommoinen niin kuin kirjaimellisen ja vertauskuvallisen välinen erottelu on aika syvälle juurtunut uuden ajan maailmankuvaan.
Niin on, ja sitten vielä tämä niin vastaliikekin vie metsään, eli se, että jos ajatellaan, että on tämä vertauskuvallinen taso, että Raamattu onkin vertauskuvallista. Kun nimenomaan siis se, jos ajatellaan, että jotain pyhiä tekstejä on, niin nehän on syntyneet ennen kuin tämä erottelu on.
Kyllä.
Eikä se tarkoita, että vanha tieto olisi ollut kirjaimellisesti totta, mutta ei myöskään sitä, että se olisi ollut vain vertauskuvallisesti
niin,
totta.
Niin, se oli totta jollain semmoisella tavalla ikään kuin, tai silloin kun tämä erottelu ei ollut voimassa,
niin.
Millä tavalla se sitten oli totta, niin se on mahdotonta sanoa niiden, jotka ovat tämän erottelun.
Niin, että siis jotenkin voisi sanoa, että viaton usko voisi olla niin kuin sukeltamista takaisin tähän niin kuin aikaan ennen tavallaan faktojen ja totuuden erkaantumista toisistaan.
Niin. Tämä faktojen ja vertauskuvallisuuden. Semmoinen erottelu, joka ei ole ihan sama asia, tuli mieleen. Johon myös viitattiin tässä mainitussa seminaarissa, oli se liekö fyysikko Niels Bohrin aikoinaan tokaisema, että on kahdenlaisia totuuksia, triviaaleja ja suuria totuuksia. Ja triviaalien totuuksien vastakohta, siis kunkin triviaalin totuuden vastakohta, on jokin väärä, epätosi väite. Kun taas suuren totuuden vastakohta on aina itse myös suuri totuus.
Okei.
Siinähän on tiettyä juttujuurta tässä.
On, siinä joo. Voisi niistä ajatella, että kyllä se nyt tietysti, jos Jumala ei tiedä, niin jos ne asetetaan vastakohdiksi, niin kyllä se täyttää vähän tätä.
Niin, kyllä. Nimenomaan.
Joo.
Vielä tästä, että mikä sitten voisi olla, miten voisimme ajatella tai luonnehtia sitä nurkkaa, johon olen maalannut itseni sanomalla ei sekä uskolle, ateismille että agnostismille. Mutta kysyttiin tätä hyvin ennustettavasti suoraan, että no mikä sitten on se, mille sanot kyllä? No mä vastasin, että kaikille kolmelle. Ja joku tuli apuun ja sanoi, että niin, että eikö voisi ajatella, että usko, ateismi ja agnostismi, kaikki kolme sisältävät kaikki kolme.
Mm.
Ja kyse on siitä, mihin se niin kuin dominantti tai korostus asetetaan.
Okei.
No, en tiedä. En tiedä. Nokkelimmat kuulijathan ovat saattaneet päätellä jo erinäisiä seikkoja siitä, mikä meidän keskustelumme teema tänään on.
5.5. Emme puhu yleisurheilusta.
Emmekä myöskään kotiteollisuudesta. Me Puhumme tällä kertaa Jumalasta.
Aivan, koska huomasimme, että sitä ei ole vielä täällä käsitelty. Valtiohan meillä jo oli.
Jumalasta olemme hyvin usein puhuneet, mutta muistiemme mukaan hän ei ole ollut suoranaisena teemanamme.
Aivan. Teemme tässä vähän etymologisia sormiharjoituksia. Ajattelin, että meidän on syytä saada selville, että mistä indoeurooppalaisten kielten jumalasana tulee. Mm. Suomen kielen jumalasana on ilmeisesti on joku muinaisbalttilainen laina. Ja se saattaa olla, että sekin juontaa juurensa tähän samaan indoeurooppalaiseen kantaan. Tai jonnekin sitten vaihtoehtoisesti aivan muuanne. Nimittäin
hyvin mielenkiintoinen piirre on tämän etymologin mukaan.
Niin, siis sana God ei ole sukua sanalle good.
Joo, kyllä minä olen aina huukkamaisesti ja raavanomaisesti kuvitellut, että nämä sanat ovat kytköksissä toisiinsa jomminkummin päin. Niin. Jompikumpi tulee toisesta.
Niin, siis ilmeisesti tämä tulee, nämä good ja God ja
God
ja kaikki tällaiset, niin juontaa tulee juurensa indoeurooppalaisiin gu ja geu sanavartaloihin, jotka viittaa kaatamiseen.
Kaatamiseen?
Mm. Tai tarjoamiseen.
Eikö se ole tämmöiseen?
Eli libaatioon.
Okei. Okay. Just.
Eli se on tässä ainakin yksi hypoteesi. Eli siis libaatiota nyt, se itse asiassa kuuluu edelleen tapoihin. Jossain esimerkiksi Kreikan syrjäkylissä, niin ennen kuin laitetaan sitä aniksenmakusta viinaa suuhun, niin sitä kaadetaan tilkka maahan.
Hmm.
Se on libaatio. Eli ensin tilkka jumalille ja sitten vasta itselle.
Täällä on tosi myös
mongolit taas tekevät sen dippaamalla vasemman kätäisen nimettömän kulhoon. Ja sen jälkeen sitä pirskutetaan 3 kertaa ilmaan, eli taivaalle, maalle ja sitten sielulle. Ja vasta sitten, sitten juodaan. Tämä on ihan samantyyppinen libaatio. Eli, ja olisiko tästä viinan juonesta sitten tullut tämä Jumalan tarvekin?
Niin sanotaan jumalahakuista juomista.
Niin. Nimittäin sanavartalo on ainakin tuntuisi viittaavan siihen suuntaan.
Täällä tosin esitetään tälle Guhut-vartalolle myös toisenlainen johdus, joka on se, mikä on kutsuttu esiin, tai se, mikä on manattu esiin.
Mm.
Kutsua manata.
Joo, se olisi ehkä vielä loogisempi.
Toinen sanoen sana jumalauta on alkuperäisempi kuin Jumala.
Joo. Se suottaa hyvin niin olla. Mutta Jumala nyt voisi tietenkin olla esiin kutsuttu. Se tietysti antaa kiinnostavan käsityksen tästä luomisjärjestyksestä, nimittäin se ehdottaa, että sen sijaan, että ihminen olisi Jumalan luoma, niin se melkein tuntuisi ehdottua, että Jumala on ihmisen luoma.
Mm.
Jumala on siis ihmisen esiin kutsuma.
Mm.
Eikä sillä tavalla, että Jumala olisi kutsunut niin ihmisen esiin. No.
Kyllä.
No, tämä on nyt Feuerbachilainen teesi, jonka perusteet tai juuret juontuvat jo eurooppalaisen kantakielen tästä päätellen.
Hmm. Mutta sitten tästä kaatamisesta on vielä, siihen liittyy tämmöinen kaadettu maa, joka viittaisi sitten tämmöiseen hautakumpuun. Eli että tämä esimerkiksi sanan germaaninen muoto on alun perin saattanut viitata siihen henkeen, jonka hautakumpu sisältää.
No sehän on yksi ihan looginen, looginen suunta.
Se olisi tähän uhrauksesta syntyvä Jumala.
Niin olisi kyllä ihan muuta, että indoeurooppalaisesta kantakielestä on moneksi, niin kuin alan seminaarissa tavataan sanoa. Mutta äsken siis australialaisesta jalkapalloerotuomari Elkeistään tunnettu äänitarkkailijamme elehtitapaan, joka minun mielestäni saattoi tarkoittaa vain, että on korkea aika paistaa lettuja. Mutta saatamme toki tulkita sen eri tavallakin ja katsoessani kelloa. Ihan jo looginen vääjäämättömyys tuo mieleeni, että ehkä on kappaleen aika.
Niin, minulle tuli siitä mieleen orava, mutta kontekstista päätellen kyseessä oli Jeesus. Joka tapauksessa soitamme kappaleen, Jason Faulknerin kappaleen, All God's Creatures. Gulp, nielaisu. Minä olen Tuomas Nevalinna ja näillä sarjakuvamaisilla nähdyksillä introdusoin teidät tukevasti ilmassa ohjelmaan, joka on Radio Helsingin ehdotonta proletariaattia. Ja tervetulleeksi toivotan myös kollegani Jukka Juuso Relanderin.
Kas? No mistä tämä Juuso tuli?
Siellä jokin synapsi taas etsi tosi tarkoituksen ystävää päässäni.
Aivan, nimin yksinäinen.
Nimimerkki, meitä on yksi. Joo. Että Jumalasta sitten on puhe. Mielenkiintoisia etymologisia. Se, mikä kutsutaan esiin, se, mikä kaadetaan maahan ja se, mikä piilee hautakummussa.
No, kuten indoeurooppalaisesta kantakielestä tiedämme, että myös jumalista on moneksi.
Niin, tietysti tässä vähän nousee kunnianhimo, että pystyisi keksimään tämän yhteisen merkitysjuuren näille kolmelle.
Ehkä meidän täytyy ehkä ensin todellakin tarkastella sitä, että miten jumaluus ilmenee.
Kyllä.
Nimittäin
etsimättä. Ilmeneekö ensinkään?
Etsimättä tulee mieleen ainakin 4 eri tapaa, jolla jumalat saattavat olla. Tai jonkalaisia jumalat saattavat olla.
Nimittäin hukkua.
On olemassa paikallishenkiä. On otaksuttu muun muassa, että Jahve olisi ollut nimenomaan paikallinen vuoren henki, joka tarttui ikään kuin juutalaisen kansan matkaan Mooseksen johtaessa kulkua. Todella, todella pitkää reittiä halki Siinain erämaan, sillä itse olen katsonut tätä Siinaita kartasta ja tullut siihen tulokseen, että ei se nyt montaa kymmentä kilometriä leveä ole, mutta siellä ne seikkaili 40 vuotta. Ja käsittääkseni Jumalan johdatuksella, mutta jos todellakin Jahve oli paikallinen vuorenhenki, niin siinä tapauksessa ei mikään ihme, ettei kovin hyvin ympäröivää erämaata tuntenut.
Niin.
Se on ollut vuodeltaan aikaisemmin poistunut. Tämä on tämä yksi. Haltijat ja kaikki tällaiset on näitä paikallisia.
Vuoren metsien. Niin, tämmöiset erilaisiin luonnonmuodostumiin kytkeytyvät. Niin.
Valikoiduin osin tämä sopii myös portsareihin. Jotka on nimenomaan paikallisia jumaluuksia. No sitten on kotijumalat. Ja olen ainakin yhden kotijumalan vaikutuspiirissä asunut.
No?
No, kun menin Mongoliassa jurttaan sisään, jossa asui paimentolaisia. Minua jo etukäteen varoitettiin, että en saa astua kynnykselle sillä kotijumala majailee sen alla. Ja se olisi ollut hyvin kohtalokasta astua kynnykselle.
No mitä olisi tapahtunut?
Minut olisi esimerkiksi saatettu kaivaa maahan.
Niinkö?
No, ainakin 1200-luvulla olisi. En tiedä, mikä nykyinen käytäntö on.
Siis haudata elävältä.
Siinä vissiin jätettiin pääpienoon. Mä luulen, että mä en ihan varma, että tämä hautaaminen kaulaa myöten maahan taisi seurata, taisi koitua niiden kohtaloksi, jotka kieltäytyivät tarjotusta ruuasta. Ja kuten mongolialaisessa juurtassa, saatan tuoda, että houkutus kieltäytyä oli suuri.
Niin, mikä se paikallinen aasinmaitoinen oli?
Sitä sanotaan kumassiksi ja airakiksi. Mm-hmm. Eli se on käytettyä ja kirnuttua tamman maitoa. Maistuu siis samalta, jos kirnupiimään lisätään litra hevosen hikeä ja annetaan käydä.
Mm-hmm. No niin. Mitä semmoinen?
No, usein oksennus tulee vasta tuntien päästä, mutta pitkänä kaarena.
Ja kotijumalien ja tämmöisten, onhan kotijumalankin tietynlainen haltija tai paikallisenkin, voisi ajatella.
Onhan se joo, mutta se ei ole kiinnittynyt niinku tavallaan tiettyyn paikkaan, koska mongolien kotijumala esimerkiksi muuttaa sen teltan mukana. Niinpä. Aina. Joo. Se ei ole paikallinen.
Se on niiden ihmisten.
Se on. Niin se on sen.
Ja taas niin. vuoren haltija on tämän vuoren, niin. Pitää vaan tästä vuoresta kiinni.
Joo. Ja sitten on luontojumalat. Ne voidaan ajatella esimerkiksi muinaissuomalaista ahtia, joka oli veden jumala. Zeus, ukkosen jumala.
Ne on niin kuin luonnon ilmiöiden jumalia.
Niin, jotka on niin kuin, niin, jotka eroavat taas paikallishengistä, jotka on tavallaan luontojumaluksia myöskin, mutta ne on paikallisia luontojumaluksia. Nämä on taas niin kuin jotenkin universaaleja luontojumaluksia. Luonnon universaalien voimien jumaluksia.
Okei.
Okay. Sitten on heimojumalat, eli esi-isäjumalat. Ja esimerkiksi Tšervissellä on käsitys siitä, että he polveutuvat karhusta. Silloin tämä karhu on esi-isä jumala, se on heimon yhteinen totemi ja esi-isä. George Bushilla taas on sellainen käsitys, että God is on our side. Ja siinä on kysymys myös tyypillisestä pakanallisesta esi-isä jumalasta.
Ja se on tämä sotapäällikkö jumala sitten kanssa. Joo.
Klaanijumala. Mutta sitten nämä neljännet tulee mieleen, mutta mietitään nyt jotain vielä. Olisiko viidettä? Jos ajatellaan vaikka hetkinen, siis Tuonelaa tai Haadesta. Eikö sielläkin ollut joku, joku jumala?
Niin, Haades.
Vai onko se vaan maan alisen maailman paikallisjumala?
Niin. Tietysti kyllähän tämä monoteistinen jumala, jonka voisi sanoa, että niinku uskonnolliset käytännöt niinku tekee tästä monoteistisesta universaalista jumalasta usein just näiden kaltaisen, niin kuin sanoit, siitä saattaa tulla kansakunnan sotapäällikkö tarvittaessa.
Joo.
Ja niin edelleen. Mutta onhan se vähän ehkä eri idea.
No, mä ajattelen kyllä, että kristillinen jumala oikeastaan, niin se on, okei, siis jos lähdetään niin kuin Paavalin teksteistä ja sen augustiinalaisista ja luterilaisista tulkinnoista, niin sitten me saadaan ehkä joku semmoinen niin kuin ideaali kristillinen jumala. Jumala, joka on jotain muuta. Mutta jos ajatellaan sitten taas kristillistä traditiota, jotakin empiirisesti olemassa olevana, sellaisena, mitä se nyt maailmassa on ilmennyt, niin voidaan ajatella, että meidän jumaluutemme sisältää nämä kaikki aspektit. Eli kristillisessä traditiossa jumala on yhtä aikaa kotijumala, paikallishenki, luontojumala ja heimojumala.
Mutta semmoinen piirre, joka nyt erottaa nämä kaikki monoteistiset jumalat, juutalaisen, kristillisen ja islamin jumalan näistä erilaisista pakanallisista jumalista, on siis se, että tämä monoteistinen jumala on hyvä. Erityisesti nyt kristillisyydessä tämä korostuu.
Jollain sitten
se on yksinomaan hyvä.
Paha vastavoima.
Niin, mahdollisesti tavalla tai toisella, mutta siinä se hyvyys ja pahuus, kun splitataan tai jaetaan niin, että se pahuus menee niin kuin ihmiseen piikkiin ja tämän äärellisen elämän ja kristillisyydessä se on niin kuin tämä liha ja synnin ja äärellisyyden. Ja joka on myös vapauden hinta.
Niin Asterixista esimerkiksi tiedämme, että gallialaiset jumalat saattavat olla hyvinkin pikkumaisia ja turhamaisia
niin,
ja äkäpusseja ja kaikkea sellaista.
Kaikki nämä paikallisen.
Sinapin jumala oli saanut teutateksen aivastelemaan, niin kyllä oli melkoinen meno.
Että kun siis ideana oli aina niin kuin lepyttää nämä lepyttää jollain tavalla ja pelätä niiden suuttumista, näiden pakanallisten jumalia. Niin. Ei ne ollut semmoisia mitään niin universaaleja rakkauden voimia, vaan niillä oli semmoiset tietyt niin kuin rajat, ne oli pelureita semmoisessa pelissä. Niin piti suhtautua oikealla tavalla, että ne saattoi pistää myös, ne sisälsi siis Pandoran lipas tyyppisesti niin kuin hyvät ja pahat voimat.
Se on totta. Mä en tiedä kyllä, toisaalta niin jos ajattelee sitten ihan tälleen, että miten kristinusko ilmenee maailmassa, niin voisi ajatella, että kyllä tämä Pandoran lipas kuvio on ehkä vähintäänkin kilpaileva jumala käsitystä universaalin rakkauden ohella. Mutta aika harvat niin kuin kristityt oikeasti kelaa, että on tämmöinen universaalilla rakkaus. Vaan pelätään, että Jumala suuttuu ja kostaa ja sitä kamaa. Nyt vanha testamentti on muutenkin täynnä. Mutta aika hauska tämmöinen.
Vanhassa testamentissa on nimenomaan monta kerrostumaa, jos näkyy, että tiettävästi vasta Jesajassa esitetään se ajatus, että
äänitarkkailijat me juuri ryhtyi rukoilemaan.
Niin. Hän nimittäin rukoilee, että me lopettaisi.
Samalla kohottaa meidät Jumala olennoiksi, mikä ei ole suinkaan vähäinen saavutus.
Saa nähdä, lipymmekö. Tietysti jos hän antaa meille kuuluisan ruotsalaisomisteisen makeistehtaan tuotteita vutiilahjaksi, niin me saatamme rauhoittua sen verran, että on viedä ohjelma kunnialla loppuun.
Esitän nyt loppuun pienen summaation ennen kuin vetäydymme tauolle. Nämä kaksi aspektia, jotka kuuluvat kristilliseen jumaluuteen, jota ei vielä tullut käsiteltyä, on kohtalo ja toisaalta tämä niin kuin elämän ja kuoleman Herra. Jolle, siis esimerkiksi antiikin jumalamaailmassa kummallakin oli omat jumaluutensa. Kreikassa esimerkiksi kohtalo oli kohtalo jumala. Ja sitten mä voin miettimään vaan sitä, että jos tavallaan niin kun mä sitten verrattain skitsosta jumalamaailmasta sulautetaan yksi, joka hallitsee kaikkea, niin eikö niin kun tavallaan väkisinkin seuraa siitä? Tästä niin kun väkisinkin seuraa hyvä ja paha splitti. Että jos ajatellaan vaikka olippalaista jumalamaailmaa, niin se on niin kuin sellainen riitaisa saippuaoppera, joka insestistä lähtien harrasti kaikkea mahdollista, mitä saippuaopperassa voidaan harrastaa.
Ja turhamaisesti loukkaantuu
näistä
asioista.
Mutta jos tämä koko porukka otetaan niin kuin käteen ja hierotaan taikinapallomaisesti yhdeksi hahmoksi, niin silloin ne ristiriitaiset impulssit väkisinkin ilmenee hyvänä ja pahana.
Niin, jotka sitten jaetaan tämän puoleisen ja tuon puoleisen kesken.
Joo. Ja siitä voidaan niin kuin joko päätellä, että Jumala on hyvä, ihminen on paha, tai sitten ajatella, että kosmisessa näytelmässä on myöskin niin kuin äärimmäisen pahuuden kehto jossakin tuolla.
Sehän oli mielenkiintoinen tässä pakanallisessa maailmassa se, että sitten kun kulttuurien välinen vuorovaikutus lisääntyi just hellenismin aikana ja muuta, niin se oli täysin luontevaa sitten yhdistellä ja lisäillä näitä jumalia. Että kun mentiin jonnekin paikalle, ajattelin, että ahaa, täällä on tämmöinen iso vuori ja siellä on joku koski tai putous. Ja että okei, että sillä on tämän niminen jumala, selvä. Joko saatettiin ajatella niin, että se vastaa jotakin meidän jumalaa, jolloin siis, että siinä valitsi tämmöinen kulttuurinen käännettävyys. Tai sitten se saatettiin lisätä omaa panteoniin. Indiana Jonesissa on mielenkiintoinen, niin kuin vaikka se on tämmöinen kristilliskolonialistinen hahmo, tämä Indiana Jones, niin silloin just täsmälleen tämmöinen pakanallinen suhde. Kun se menee jonnekin paikkaan, niin se jumaluus niin kuin toimii siellä siis aidosti ja kirjaimellisesti.
Niin, että jos löytyy joku aare jostakin luolasta, ja siihen liittyy uskomusjärjestelmiä.
Joku kirous esimerkiksi.
Niin se oikeasti tapahtuu aina.
Jos arkun kannen avaa, niin seuraa ikuinen painajainen. Nyt alkaa tämä.
Paitsi jos sulkee silmänsä, huom.
Rugby-tuomaroinnin ja esirukoilun välinen sekanäytelmä saada sellaiset mittasuhteet, että joudumme luovuttamaan puheenvuoron Mahalia Jacksonille, Bob Dylanille ja Diana and the Belmontsille. Mistä saisimme kauniimman kolmikon? Halli tuli jallaa. Suomalaiskansallisessa hengessä aloitamme ohjelman toisen tai kolmannen jakson. Ja olen siitä erityisen otettu ja iloinen, että kollegani Jukka Relander on myös likiajoissa läsnä.
Haluaisin tällaisena kädenojennuksena sinua kohtaan osoittaa mielenkiintoa alkutervehdystäsi ja sitä seuraavaa lyhyttä johdattelevaa juontoa kohtaan.
Hmm. Onhan siinä tietty kädenojennus myös ohjelmatietojen suuntaan, joiden mukaan tässä ohjelmassa keskustelijoita kautta vetäjiä on kaksi.
Hmm. Kyllä, ja ohjelmatiedothan ovat meidän työhömme samassa suhteessa kuin perustuslaki kansanedustajien toimintaa.
Aivan. Ja siksi meillä onkin velvollisuus keskustella myös Ahvenanmaasta jokaisessa ohjelmassa vähintään 3,5 sekunnin ajan.
Mikä suunnilleen vastaakin ahvenanmaalaisten kuulijoiden osuutta kaikista kuulijoistamme.
Kyllä. Se on nimenomaan Ahvenanmaan väkiluku suhteutettuna tämän ohjelman kokonaiskestoon. Tuloksena on 3,5 sekuntia. Mutta on sekin perustuslaillinen velvollisuus hoidettu. Ja voimme jatkaa aiheesta Jomala.
Aivan. Sehän on hyvin tunnettu kunta.
Kyllä.
Ahvenanmaalla. Eli niin sanotussa Svanttelandissa. En tiedä miksi. Eräs ystäväni, joka oli Ahvenanmaalla töissä, risti siellä ollessaan ahvenanmaalaiset svanteiksi. Mm-hmm. Ja jotenkin minusta tämä oli sen verran sattuva, että se on jäänyt myös omaan puheenvarteen. Hän tapaan jonkun, jonka nimi on Svante, epäilen häntä ensin ahvenanmaalaiseksi.
Se on selittämättömästi naseva.
Kyllä. Eikä kuitenkaan kovin pejoratiivinen.
Ei.
Nähdäkseni.
Ei.
Se, että saksalaisia tietyissä piireissä kutsutaan sankopeiksi, se on hieman pejoratiivista, mutta se, että ahvenanmaalaisia kutsutaan svanteeksi, niin se nyt on vaan niin.
Kyllä, se on puhtaasti kuvaileva.
Tämä sanotaan ontologisesti kuvaileva, mutta joka tapauksessa. No niin, meillä jäi puhe Jumalasta vähän kesken. Aika paljon tuli jo kahlattuakin läpi, mutta vielä on vähän selvittämistä. Niin jäi mietityttämään tämä siis. Okei, me ollaan nyt keksitty aika monta, minä jumaluus saattaa ilmetä. Siis luettelen nopeasti. Paikallishenki, kotijumala, luontojumala, esi-isäjumala, kohtalo ja sitten vielä tämmöinen niin kuin elämän ja kuoleman jumala. Vai onko se kohtalon alatapaus?
Niin. Se kohtalo on mielenkiintoinen. Mites kohtalo suhtautuu kristinuskoon?
Mä en oikein tiedä. Siitäkin nyt taas on niin monia tulkintoja. Jos ajatellaan, että juutalaiskristillinen traditio kokonaisuudessaan muodostaa perustan kristinuskolle, niin kyllä esimerkiksi Jobin kirja esittää Jumalan melkoisena metafyysisenä arvanheittäjänä, joka jättää Jobille kerta toisensa jälkeen aika huonot kortit käteen.
Jossa sitten kyllä jo tietysti lähestytään sitä uhrikritiikin näkökulmaa, että nämä Jobin niin sanotut ystävät siinä erässä mielessä olisi aika helposti luettavissa tällaiseksi niin kuin, tavallaan Jobin kollegoiksi, jotka on heivannut sen jostain niin kuin mahtiasemasta alas ja jotka edustaa just tämän kaunaisen yhteisön näkökulmaa. Eli että toisin sanoen Jobin kirjassa tuodaan tämä uhrin näkökulma esiin, että Jumala ei ole vaan tämmöinen niin kuin sen yhteisön yksimielisyyden kun ulos sulkeva niin kuin tae, vaan tämä ulos suljetun uhrin näkökulma tuodaan näkyviin.
Joo, totta kai, mutta pyöriettäisiin niin kuin, se onkin justiin tämmöinen kristinuskon sisäinen ongelma ja jatkuva ristiriita, että et tota, kun se vanha testamentti kulkee siellä perässä, niin kuin periaatteessa, jos ajatellaan, niin kuin, jos luetaan tällaista niin kuin paavalilaisittain tosiaan kristinuskoa tai giradilaisittain kristinuskoa, niin se on kaiken uhraamisen vastainen, se on kaiken tradition vastainen uskonto. Mutta kuitenkin sitten siellä on se enemmän tai vähemmän aufhebongattu juutalainen traditio ja periaatteessa juutalaisten esi-isä Jumala mukana.
Niin, ja se
heimojumala. Niin kuin jos oikein radikaalisti lähdetään tulkitsemaan, niin voidaan ajatella, että juutalainen Jahve on pakanalainen jumala, koska se on heimojumala, ainakin niin kuin universalisoitumisensa saakka. Mm. Mm. Ja silloinkin siis niin kuin ollessaan nimenomaan juutalainen universaali jumala, niin siinä edelleen on niin kuin tavallaan pakanallisen eksklusiivisen jumalan piirteet, että niin kuin juutalaisuus ei koskaan ollut uskonto, johon käännytetään tai johon voi kääntyä itse asiassa, vaan se on etninen ryhmä.
Niin, se on vaikea kysymys toi, kun että jos ajatellaan sitä kiistaa, joka usein syntyy nykyihmisten kesken silloin, kun keskustellaan siitä, että oliko tämä pakanoinen monijumalainen systeemi, oliko se niin kuin se väkivallan jumala, oliko ne väkivallan jumalia, vai onko päinvastoin juuri niin, että monoteistinen eräs se yhden totuuden jumala on just se väkivaltainen, ja että tämä pakana monijumalan systeemi oli pluralistinen, suvaitsevainen, sallitsi kulttuurisen käännettävyyden ja uusien jumalien omaksumisen ja niin päin pois. Yksi tapa kuvata sitä, miten se niin kuin väkivalta ui takaisin tämän kristilliseen rakkauteen, on just se, että jos kristillisyydessä kaikki ihmiset on tämän rakkauden siteen ja sitomia ja tasa-arvoisia Jumalan edessä tämmöisenä Jumalan karitsalaumana, niin sitten jos joku ei sitten satu kuulumaan tähän, niin se on oikeastaan sitten ei-ihminen.
Vaikeita kysymyksiä. Nämä eri aspektit löytyy. Mä mietin vaan, että saadaanko me, jos me ajatellaan tätä meidän lyhyttä etymologista johdatusta aiheeseen, ja tässä tapauksessa nimenomaan siitä puhua johdatuksesta eikä johdannosta, niin sieltähän löytyy eri asiayhteyksiä, mistä jumaluus astuu tai voidaan kutsua esiin. Eli oli siis libaatio, eli uhrilahjan antamisen ele, joka on saattanut antaa nimen jumaluudelle. Sitten on tämä hautaamiseen liittyvä pouring. Mutta sitten oli vielä joku muu.
Niin, se oli just tämä esiin kutsuminen. Esiin vanattu. Kas, Jumala on siunannut meitä äänitarkkailijalla, joka tulee paikalle.
Se on aina kiva, jos äänitarkkailija pitkästä aikaa piipahtaa studioon. Se tuntuu aina yhtä mukavalta.
Koska muuten me joudumme pitämään äänitarkkailijan kuvaa tässä pöydällä. Tai jos sekään ei onnistu, niin sitten aika ajoin näytämme toisillemme lompakossa olevaa äänitarkkailijan kuvaa.
Se on aina kätevä pitää lompakossa juuri niitä tilanteita silmällä pitäen, jolloin on yksin jossain tai ihan muuten vaan tulee yhtäkkiä tunne, että kaipaa äänitarkkailijaa. Sitten voi katsoa sitä kuvaa.
Tai jos tapaa jonkun henkilön ensimmäistä kertaa, niin ainakin minä otan usein lompakon esiin. Eikö se olekin ihana äänitarkkailija meille? No.
Se on,
Se on semmoinen sinänsä ihan...
Sehän on juontajapiireissä tavanomaista, että kun juontajat kokoontuvat juontajaklubille, niin silloin nimenomaan näytellään toisillemme äänitarkkailijoiden kuvia. Jotkut ovat ottaneet myöskin pieniä videofilmin pätkiä äänitarkkailijoista, joita pitävät tietokoneensa kovalle.
Niin, tai kännykässään. No. Ne on ihan ne kivoja, ne lompakkokuvat. Ne on semmoisia niin kuin pikkurillin pään kokoisia. Ei niiden sen isompia tarvitse olla. Ne mahtuu kivasti sinne lompakon läpinäkyvään muoviosaan.
Ja nimenomaan meidän tapauksessa me on syytä nimenomaan turvautukin pikkurillin kokoisiin kuviin, sillä äänitarkkailija me ilmenee niin monena. Esimerkiksi rukoileva äänitarkkailija, australialainen jalkapallotuomari äänitarkkailija ja liikennepoliisiksi heittäytynyt äänitarkkailija ovat aivan eri ilmenemismuotoja tälle substanssille, joka ilmenee vain todellakin näissä eri eleissä.
Niin, mikä hän itse on näiden ilmenemisten ulkopuolella? Sitä me olemme usein pohtineet.
Erityisesti filosofisten paikallisradio-ohjelmien juontajien klubillahan tätä. Tuon tuostakin pähkäillään.
Missä se semmoinen klubi mahtaa olla? Lipsahtanut mielestä tämä osoite.
Siitä tulee kyllä seuraavassa jäsenkirjeessä sitten taas tieto, että missä seuraava klubi järjestetään.
Niin, se on vähän niin kuin reivit. Niistä tulee sitten aina erikseen. Sitä paikkaa on pakko vaihdella.
Muistaakseni viime vuosikokouksessa oli kyllä puhetta oman klubitalon rakentamisesta myöskin. Tai klubihuoneesta lunastamisesta.
Kyllä.
Se hanke on toistaiseksi jäissä.
Sehän on aina pelättävissä, että älypoliisi tekee ontologisen ratsian. Kenen paikka on vaihdettava säännöllisesti. Jepulis. Sellainen sanonta muuten... on kuin Jepulis Benjamin. Olisin ole koskaan valinnut, kuka tämä Benjamin mahtaa olla.
Ehkä tämä on Valkoisen talon sisäpiirivitsi. Benjamin Franklinin ajoilta.
Jaha.
Jolloin nimenomaan sisäköllä oli taipumus huudella toisilleen Jepulis Benjamin. Presidentin kuulen tällaista voi. Tämä on yksi hypoteesi, mutta varmaan on muitakin. Jos keksitte, niin lähettäkää niistä tieto. Esimerkiksi keskustelusivuille osoitteella www.eduskunta.fi. Tai kirjoittakaa esse omalle blogillenne. Onko se blogi tai blogi?
Niin, se on hyvä kysymys. Sitä päätellen, että biisi on biisi, niin blogi voisi olla blogi.
Blogi. Mistä se sana muuten tulee?
Sanasta blog.
Niin. Mistä se tulee?
Minun etymologinen taskusanakirjani on nyt pesussa, joten en osaa suoralta kädeltä vastata tuon kysymykseen.
Joo. Okei, back to God. Jumaluttahan voi tarkastella sitten muidenkin jaottelujen pohjalta.
Kyllä. Yksi semmoinen, jossa kun sitten mietin sitä, että miksi se uskovaisuus suhteessa Jumalaan on kuitenkin itselleni hankalahko positio, on siis se, että ensinnäkin, kun nyt tarkkailin näitä uskovaisuuden räikeimpiä muotoja, niin jotenkin tuntuu, että...
Kuten esimerkiksi skientismiä.
Niin, esimerkiksi sitä. Niin Jumala on nyt eräänlainen tämmöinen suuren toisen salanimi. Tämä ikään kuin mielessä tai toisessa järjestys itse, silloin kun Jumalasta puhutaan sanana. Myöskin nämä ikään kuin luonnon lait on musta tämän tyyppinen Jumalan versio. Myöskin se Jumala, joka tietää meidän salaiset ajatuksemme ja ajattelee myös kaikkien yhteiset ajatukset. On musta tällainen Jumala. Toisaalta Jumala voi olla vaan tämmöinen narsistinen jatke, joka on luonut omaksi kuvakseen, ideaaliminäkseen, joka on sitten olemassa omana tuntona tai ystävänä, joka ei petä. Ja,
no sehän on, on yleinen ongelma erityisesti luterilaisuudessa, jonka itse olet nimennyt, jonka niin kuin arkisen muodon itse olet nimennyt Katri Helena kansalaisuskonnoksi. Mm. Eli periaatteessa teesi, joka tunnetaan jo Lutherilta, että uskon kyllä Jumalaa, mutta en niin kuin kirkko opettaa.
Mm. Aivan.
Ja näinhän on aika moni ihminen oman ajattelumaailmansa kiteyttänyt.
Kyllä.
Mutta siinä on just se, että jos näin ymmärretty Jumala irrotetaan tästä traditiosta. Mm. Ja traditiolla voidaan esimerkiksi tarkoittaa rituaaleja, pyhiä tekstejä ja niiden ajassa eläviä tulkintoja. Mm. Jos se irrotetaan tästä, niin silloin on just vaarassa, että syntyykin tämmöinen niin kuin narsistinen Jumala. Mm. Joka tavallaan niin kuin haluaa juuri sitä, mitä juuri minun tiedostamattomani kulloinkin tarvitsee. Mm. Niin. Traditio kuitenkin sanoo, että hei hei, come on, take it easy.
Niin, tämähän näkyy niin kuin tämmöisessä tavallaan modernissa käskyjen tulkinnassa myöskin. Tämähän on aina sellaisia, että oikeastaan tämä kaikki tämmöiset, mitä mä oon lukenut, miten käskyjä niin kuin pitäisi tulkita nykypäivänä. On aina sellaisia, että eihän näitä nyt sellaisinaan voi niin kuin totella. Että se on niin kuin selvää. Että
niin kuin älä tee huori.
Niin esimerkiksi. Joo, että totta kai se on niin kuin, että pitäisi niin kuin lähteä siitä, että ei. Mutta jos kuitenkin. Mm. Niin ei se mitään, että se on sitten joku kasvun tie tai että ei tarkoitakaan nyt ihan sitä. Ja siinä on aina tämä, että miten se niin kuin viime kädessä sopii. Sopii mulle.
Tässä kuitenkin himoitsee lähimmäisensä aasia. Niin. Mikäs siinä, että ei pitäisi.
Kunhan mutta se ei, tai jotain vastaan.
Joo.
Joo, mutta siis kyllä tämä ainoa jotenkin Jumalan aspekti, tai ei Jumalan aspekti, mutta ainoa aspekti, jota käsin mä voisin edes lähestyä Jumalan kysymystä, on just tämmöinen niin kuin palautumattoman tai ylijäämän alue. Siis sellainen juuri, joka ei musta ole niin kuin mystisen yhteyden tai jonkun uskonnollisen flown tai jonkun muun niin kuin, maanisen itsetyytyväisyyden muodon kautta ilmenevä, vaan nimenomaan silloin, kun niin kuin mun arkiset käsitteet ja toimintatavat eivät pelaa ja joku ikään kuin ihan muu juttu katkaisee tai niin kuin tuntuu puhuvan sieltä ilman, että me tiedän täsmällisesti, mitä sitten sanotaan. Johon jonkinlaisen. Niin. Jokainen herättää sen kysymyksen tavallaan jostakin aivan muusta, joka tulee kaiken keskelle. Ja jotenkin se on tämä. Mutta en mä ole edelläkään varma, onko se niinku oikeastaan uskon asia tai onko sitä syytä olioida jonkinlaiseksi Jumalan nimiseksi kvasiolennoksi. Siis suoraan sanoen mä voisin nimittää sitä tiedostamattomaksi itse asiassa.
Joo.
Hän on se, joka puhui juuri äskeisen tauon tapaan. Ja yhtä selkeästi ja eksplisiittisesti.
Ilmaisee itseään hyvin täsmällisesti, mutta tästä syystä kuitenkin tietoisuutemme kuulee sitä huonosti. Me vain toimimme sen mukaan. No juu, jos me nyt ajatellaan tätä kolmijakoa, että on olemassa niin kuin symbolinen Jumala, sitten on tämä imaginaarinen
Jumala, jonka ihminen on luonut omaksi kuvakseen, niin sitten on se reaalinen. Mm. Ja tämä vaatii pientä teologista johdatusta. Voidaan tietysti lukea se kahdella tavalla. Nimittäin reaalisenhan voimme tulkita joskus joksikin todellisesti olemassa olevaksi, esimerkiksi lihalliseksi tai jotain tällaista. Tai sitten voimme tulkita sen siksi, joka ei näyttäydy, joka näyttäytyy meille vain symbolisissa asuissa, mutta ei koskaan kokonaan niin, että jotain jää yli. On kitkaa vastetta.
Niin, tehosekoittimen Otto vertasi just tätä samaa asiaa, mitä mä nähdäkseni ajoin takaa, reikäleipään. Jumala ikään kuin reikäleivän reikä. Ja tämä leipä on sitten tämä meidän puhe ja kommunikaatioyritykset. Ja se jotenkin niin kuin sekä edeltää että seuraa sitä leipää.
Se on senkin vuoksi hämmentävä, että joskus olen nähnyt myynnissä reikäleivän reikiä. Mm.
No se on ne. Seurakuntakampanjat on just vähän tämän luontaisia.
Joo, noin saa pyöritä ruiskakkaroita.
Joo.
Joo, mutta sehän nyt on, jos ajatellaan tätä kolminaisuusopin valossa, niin voidaan ajatella, että meillä on isä, poika ja pyhä henki. Pyhä henki on periaatteessa symbolinen järjestys, joka tavallaan koostuu, syntyy seurakunnassa seurakuntalaisten uskosta, seurakuntalaisten käsityksistä. Mutta sitten tämä lihallinen Jumala voisi tietysti olla Jeesus, joka oli niin jumaluuden lihallinen hahmo. Mutta sitten taas niin tämä reaalinen reikäleivä reikänä. niin se on sitten taas niinku se isä nimenomaan. Tuolla imaginaarinen taas olisi tämä niinku Jeesus.
Niin, joka olemme siis symbolisoineet isäksi, niin kuin feministiteologit muistuttavat.
Kyllä.
Niin, miksi näin?
Feministiteologin vastaus kysymykseen, minkälaisena pidät Jumalaa, on tietenkin tämä think she's black.
I think she's black and beautiful.
No, sä olit itse asiassa feministiteologisella jäljellä jo 5-vuotiaana.
Kyllä.
Lukemieni haastatteluiden mukaan.
Niin, minulla tosiaankin oli tällainen, minun teologinen kasvatukseni ei ollut häikäisevä sikäli, että minulle harvemmin puhuttiin Jumalasta tai Jeesuksesta mitään, mutta kulttuurista tämä käsite minulle kuitenkin tihku ja kuvittelin Jumalan Paulikin tytön näköiseksi.
Minulla kyllä opetettiin ihan pienestä pitäen, että on olemassa taivaan isä, koska olen huomattavissa määrin kahden isoäitini kasvattama ja kummatkin olivat uskonnollisista kodeista. Toisen isä oli kanttori ja toisen isä oli teologi. Kerrottiin, että taivaan isä on olemassa ja itse ajattelin hänet hieman utuisena isäni näköisenä hahmona, jolla on sininen flanellipaita.
Tämänkin olen joskus kuullut sinun tunnustavan.
Joo, no tämä nyt oli 3-vuotiaan.
Niin.
Jere Landerin käsitys. Silloin myöskin ajattelin, että kun henki menee taivaaseen, niin ne on henget, jotka menevät taivaaseen, ovat sellaisia pieniä neniä, joilla on akuankasta ja erityisesti roopeakan mielikuvissa lentävistä seteleistä tullut pienet siivet.
No ei sellainen ylösnousemusfiguuri sinulla.
Mutta johan tunnemme sekä suomalais-ugrilaisesta kantakielestä että indo-eurooppalaisesta kantakielestä sen, että sana hengitys ja henki ovat samaa juurta alun perin.
Kyllähän se joo, se
spiraare, spiritus.
Joo, kyllä, ja pneuma myöskin.
Kyllä. Eli siinä mielessä mielikuvani ei ole vallan väärä.
Niin. Niin, nenä siis on hengityselin.
Niin sanottu hengetin.
Jonka voi tulkita tietysti myös imperfektimuodoksi verbistä hengittää. Mutta se on
sitten, niinkin.
Se kuuluu eri ongelmakenttään se.
Jos kuunnellaan nyt vähän poppia ja sen jälkeen ratkaistaan kysymys siitä, miksi Jumala loi maailman.
Juu, ja erään tulkinnan mukaan no one knows, ja näin siis tämä tulkinnan jo Diana the Bellman esitti. Mutta sitten George Harrison surkuttelee Jumalan kohtaloa kappaleessa on Stuck Inside a Cloud. Ylväys, kansa. Olemme tukevasti ilmoilla ja Radio Helsinki on edelleen meidän armelias ja ihana kantsumme. Sana kantsuhan ei ole kaikille tuttu, mutta se on Helsingin slangia ja tarkoittaa kanavaa. Olen jo kuudetta kertaa tekemässä tämän ohjelman alkujuontoa yksin ilman kollegaani Jukka Relanderia. Ja jo kuudetta kertaa hän kuitenkin saapuu ennen alkujuontoni loppua.
Näin kävi. Olin todellakin hankkimassa aineistoa keskusteluamme varten.
No niin.
Parhaiten sitä yleensä näihin uskonnollisiin aiheisiin saa Perhokalastajat netistä, jossa seurasin keskustelua.
Niin sanottua verkkokeskustelua, niin se onkin niin. Perhokalastusta.
Joo, tämä on todellakin enemmän catch and release-tyyppistä keskustelua. Siellä on syntynyt vilkas keskustelu perhokalastuksen ja uskonnon suhteesta nimenomaan keskellä virtaa jokitelkuvan tiimoilta. Ja jotkut keskustelijat ovat sitä mieltä, että perhokalastus eroaa uskonnosta sen takia, että perhokalastus ei kehota tappamaan ja eikä tuota mielenhäiriöitä tai fanaattisuutta, jotka, kuten tunnettua, ovat kaikkien uskontojen universaaleja piirteitä. Se on aika jännä. Siis perusselkäyden reaktio uskontoon on aika kielteinen tänä päivänä. Ja olen varma, että noin 24% kuulijoista pitää meitä melkoisina hihuleina tämänkin keskustelun jälkeen.
Niin, mutta se oli juuri tämä yksi lukiolaisen eropatin parafraasi Marxin uskontoon oopiumia kansalle lauseesta, että uskontoon amfetamiinia kansalle. Siinähän tähdätään juuri tämän samaa.
Niin, että
joudutaan fanaattisen aseenkallistelumanian uhreiksi heti samalla hetkellä.
Otetaan heti, kun otetaan vähän uskontoa, jäädään koukkuun ja sitten alkaakin jo silmät kiilua. Jostain ilmestyy rätti päähän ja eiköhän tiskin alta ruveta ostelemaan kalasnikovea.
Mutta kyllä mun täytyy sanoa, että mikään ei ole mutta kun viittasin ohjelman alkupuolella sen seminaariin, usko-aiheeseen seminaariin, jossa olin ollut puhumassa, niin kyllä se ainoa dogmaattinen ja ehdoton kommentti tuli nimenomaan ateistin suusta.
Mikäs hänen pointtinsa oli?
Hän ensinnäkin julistautui absoluuttiseksi ateistiksi.
Se on aika.
Ja oli hyvin loukkaantunut ja nimenomaan juuri niin kuin uskovainen proverbin mukaan loukkaantuu aina, kun jotain herjaavaa sanotaan Jumalasta. Silloin kun olin kärjistäen ja provosoivasti toki ehdottanut, että ateismi on se kristinuskon viimeisin muoto.
Niin, marksilaisuuden ja sosiaalidemokratian ohella. Suurten ideologioiden hänniltä jo löytyy aina sekalaista sakkia.
Näin, että se on.
Sehän nähtiin muun muassa EU-vastaisten rintamassa. Sielläkin oli semmoinen niin kuin suurten ideologioiden kaatoluokka, vaikka itse olin vähän niin kuin, mä en edes muista äänestäkään puolesta tai vastaan, mutta en nyt ollut ainakaan kovin innokkaasti puolesta, mutta en mä siitä vastaan joukosta tunnistanut kyllä kovin montaa hengenheimolaista. Että Esko Seppänen ja SMP kohtaavat toisensa.
Unohtamatta Ilkka Hakalehtoa.
Joo.
Täytyy sanoa, että tämän vastustajajoukon tarkkailu kyllä tuotti hyvin vankan ad hominem argumentin äänestää kyllä.
Joo. vaikka vastustajien pointit oli itse asiassa oikeita.
Paikoitellen.
No en mä tiedä, olisiko tämä tilanne. Meiltä puuttuu öljy, norjalaisilla öljyä, ja sen takia on hervetin kiva olla kaikkia tuollaista juttuja ulkopuolella.
No toi jäsenen.
No, jenkit hoitaa puolustuksen. Tarvitsi siitäkään maksaa.
Joo, no, sveitsiläiset pesee rahaa siellä.
No. Kätsäkkää, eikö totta? Semmoinen huomio, mutta meillä on tullut kuulijapalaute, jossa on moitettu purkan syöntiäni. Täytyy myöntää, että mulla on purkka tälläkin hetkellä suussa. Se johtuu siitä, että ohjelmamme äänimaisemaa on muutettu.
Niin, mehän teemme viime viikolla virallisen äänimaiseman muutoskommunikean, jossa tämä Kyllä. päätös julistettiin.
Kyllä. Joo, että röhimistä on vähennetty ja puolet siitä suunnilleen on korvattu purkan maiskutuksella.
Vain puolet röhimisestä.
Niin, ja tämä eritoten sen alleviivaamiseksi, että kuulijat paremmin tietää, että kuka on äänessä.
Niin. Tästä lähin maiskutteleva henkilö on siis J. Lelander ja
tupakoiva henkilö taas, Tuomas Nevalinna.
Pitääkö sinun aina olla noin vulgäärin suora?
Niin sanoi Tuomas, joka kutsui minua maiskuttelevaksi henkilöksi. Joo. Tämä tupakkalakko on nyt kestänyt 11 päivää.
Otan osaa.
Lääkärini hyvin voimakkaasti kannustaessa.
Niin. Itsehän kyllä poltti.
Hän muuten oli entisiä piippumiehiä. Mutta kertoo lopettaneensa.
Vai niin. Vai sellaista. No miten olet viihtynyt?
No, kiitos, elämä on yhtä helvettiä. Et olen itse asiassa vasta...
Mikään ei ole siis muuttunut.
Olen itse asiassa vasta kuluneen 10 päivän aikana ymmärtänyt, että kuinka tylsää tupakoimattomilla ihmisillä on ollut aina.
Sääliksi käy kyllä.
Niin siis heidän säälimisensä sijasta olen nyt siis vajonnut itsesäälintilaan.
No, en nyt oikein tiedä, mitä sanoisin.
No, älä sano mitään, vaan säälittele minua.
Tapu, tapu, lohd, lohd.
No niin, meillä on nyt 10 minuuttia aikaa, josta noin 7 on varattu keskustelulle. Ja meillä on 2 vaihtoehtoa, joko käydä 15 yleisökysymystä läpi tai ratkaista se, miksi Jumala loi maailman.
Minä ehdottaisin, että me ottaisimme kuitenkin muutaman yleisökysymyksen. Jos oikein muistan, niin me muutama viikko sitten käsittelimme tätä Jumalan maailman luomisen syytä.
No sehän on, ihmiset, kuulemme voivat siis vain selailla muistiinpanojaan. Sieltä se löytyy.
Ja sitten antaa niitä kopioitavaksi niille, joilla ei ole omia muistiinpanoja.
Aivan, kyllä.
No. Muistatko kouluajalta sellaisen ilmiön, että kun oli ahkera oppilas, kutsukaamme häntä vaikka koodinimellä A, joka oli tehnyt muistiinpanot tunnilla. Ja sitten kun koepäivä lähestyi, niin laiska oppilas, nimittäkäämme häntä koodinimellä B, sitten halusi lainata ja kopioida nämä muistiinpanot, niin A ei suostunut, koska hän oli ikään kuin moraalisesti sitä mieltä, että jos hän on kerran ollut ahkera, niin muut eivät saa loisia hänen ahkeruudessa tuloksia.
Tästä voimme päätellä, että lahjakkaasta oppilasta A ei koskaan lahjoistaan huolimatta tullut liikemiestä. No, nyt tulee kysymys. Samuli kysyy meiltä. Itse asiassa mä en tiedä, onko tämä kysymys vai ehdotus. No, ehkä on. Tämä kävisi ohjelman aiheesta. Sairas musiikki, vai onko soittajat sairaita? Ei kun koko maailma. Kuka oikeastaan on sairas ja kuka terve? Tämä on toki vähän laaja kysymys.
Mä kiinnostaa se itsestäänselvyys, jolla kysyjä pitää ilmausta sairas musiikki sisällöltään selviänä.
Se on jo... Se on kyllä jo erityistä huomiota osakseen vaativa osa tästä kysymyksestä, että mitä se sairas musiikki sitten on, vai onko kaikki musiikki sairasta? Jos kaikki musiikki on sairasta, niin melkein kaikki ihmisetkin on sairaita. Mm.
Joo, mutta minun täytyy tunnustaa, että mä harvemmin nimitän kuulemaani kappaletta, josta en pidä kuitenkaan sairaaksi.
Niin siis siinäkin tapauksessa, että kuuluisi sellainen kappale, josta mä pidän niin vähän, että tulen siitä sairaaksi, niin en mä nyt sitä kappaletta kutsuisi sairaaksi. Koska musiikista ei kuitenkaan tartu virusmaisia pieniä ötököitä, jotka levittävät sen musiikin sairautta ympäristössä.
Niin, paitsi sitten tietysti on nämä vanha osasto. Raivostuttavat ja huonot kappaleet, jotka eritoten jäävät päähän soimaan.
Joo.
On tietysti eräänlainen tarttuvuuden muoto.
On toki. Ja nehän leviävät kuulovalkean tavoin, jos...
Kyllä, epidemiaksi voimme kutsua sitä.
Kyllä. Nimittäin puolisoni ainakin joskus kovasti antaa kriittistä palautetta, jos hyräilen tällaista kappaletta, joka jostain syystä on jäänyt soimaan mielessä, niin sillä seurauksella, että se alkaa soida puolisonikin mielessä.
On nimitetty myös pikkujoululahjoiksi näitä melodian pätkiä.
Se on varsinainen lahja se.
Minulla taas on tapana viheltää läpitunkevalla vihellyksellä kappaletta Juhani ja Liisi keskellä kevätkesää.
Nimenomaan kevätkesää. On hyvät ihmiset, jos iltahämärässä lenkkipolulla niin vastaan hölkkäilee tunnistamaton hahmo, joka viheltelee Juhania ja Liisiä, niin tiedätte, että Tuomas Nevalinna se siinä juuri pyyhkäisi ohitse.
Kyllä hyvin todennäköinen tunne. Minun ohipyyhkäisyni ovat legendaarisia valaistuilla poluilla.
Aivan. Sitä voisi tietysti ajatella, että voisiko ajatella, että joku Schönbergilainen atonaalinen musiikki olisi tietysti mielessä sairasta. Mutta vain nostaakseen esiin kysymyksen, kumpi on sairasta, musiikki vai tämä maailma, jota se autenttisesti kuvaa.
Niinpä. Vai onko soittajat sairaita? No... Se on musta vielä epämielenkiintoisempi vaihtoehto.
Mä en ymmärrä, mikä tekisi tällaisen niin kuin satunnaisesti valikoituna ihmisryhmän soittajat, erityisesti sairaiksi.
Isoäitini,
olemassa sairaita soittajia.
Isoäitini oli sitä mieltä, että kaikki rockmuusikot ovat sairaita, koska heillä on tapana vääntelehtiä esiintyessään. Ja isoäitini oli varma, että tämä ei voi johtua mistään muista kuin siitä, että hiillä on vatsa kipeä.
Aivan, joo, isäni oli samalla jäljellä. Tosin vain varhaislapsuudessaan hän oppi rokin rytmeihin sitten vähän vanhempana, mutta varhaislapsuudessani tai varhaisessa nuoruudessani hän oli sitä mieltä, että rockmuusikot huutavat, koska heillä on nälkä.
No, mielenkiintoinen, kaksi fysiologista rock. Genealogia tässä on, olemme kuulleet.
Mä muistan, että Helsingin Sanomien musiikkikriitikolla oli parempi jossain, kun se arvioi jotain hyvin karvaisesta ulkomuodosta tunnettua heavy-bändiä ja totesi, että nuo pojat eivät näytä äidistä syntyneiltä. En ehkä tavoite siinä jotain olennaista, mutta emme julista musiikkia sairaaksi, emmekä ryhdy myöskään tuomareiksi, jotka päättävät, kuka oikeastaan on sairas ja kuka terve.
Me emme ole lääkäreitä, vaan tuomareita. Vai siis, mitäs päin sinne meni?
Aivan, joo. Ehditäänkö me vielä? Ei me ehditä kyllä ottaa mitään kysymystä. Se on ikävää. Aikamme loppu.
Semmoista se on näiden paikallisradio-ohjelmien kanssa. Tule tänne puhtainen kauloinesi ja puhu tosia asioita aakkosjärjestyksessä. 1 tunti 57 minuuttia ja heti se loppuu.
Joo, lopuksi ehkä on hyvä lausua Ilta-Sanomien Kuikalle kiitoksen sana. Hän on nyt kirjoittanut kolumnin ohjelmastamme, tai siis itse asiassa ennen kaikkea siitä, miten ohjelmamme ilmenee nyt liitteessä kirjallisessa muodossa. Ja erityisen kiitollinen olen Kuikalle siitä, että hän nimittää meitä nuoriksi aikuisiksi.
Kyllä.
Ja tämä tietysti herättää vastakysymyksen siitä, että kuinka vanha miehen itsensä pitää olla, että pitää meitä nuorina.
Mm. Kuinka lapsellinen voi olla tullakseen nimitetyksi aikuiseksi? Tämä kaksoiskysymys sinkoaa nyt herra Kuikan suuntaan. Ja sitten vaan soitatamme viimeisen. Minä nimittäin olen hyvin tarkka siitä, että me emme soita Donovanin kappaletta Catch the Wind. Me nimenomaan soitatamme sen.
Se on hyvä, sillä esimerkiksi äskeinen kysyjä olisi saattanut pitää meitä sairaina.
Kyllä.
Hän jäisi käsitykseen, että soitamme kyseisen kappaleen.
Ja soitatuksen toteuttaa äänitarkkailijamme paksut, tylpät, astalomaiset sormet, jotka painaavat oikeita nappuloita. Ja näin tuloksena on äänimaisema nimeltä Catch the Wind. Hei ja ensi viikkoon.